12 μία ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχραιμα και μη στα μισά της μέρας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος Σταμάτης Κραουνάκης.
Εδώ είμαστε στα μισά της μέρας και σήμερα μέχρι τη μία στις συχνότητες των FM που ήδη γνωρίζετε, τις επαναλαμβάνω, 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Μας ακούτε και διαδικτυακά βεβαίως μέσα από αρκετές πλατφόρμες. Με μία απλή αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας θα βρείτε τις πλατφόρμες, θα βρείτε και τα social στα οποία μπορείτε να μας εντοπίζετε, να στέλνετε τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, ό,τι εσείς νομίζετε στο X, στο Instagram και στο Facebook. Φυσικά η μεταξύ μας επικοινωνία γίνεται και μέσω του email του σταθμού ertkalamatas@ert.gr και τηλεφωνικά 27-210-95-300 και 27-210-95-301. Ο Πάνος Κουραμπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου και ξεκινώ αμέσως. Δεν θα πω ούτε για την ταυτότητα της ημέρας, ούτε τίποτα, ούτε αν κάνει ζέστη, αν κάνει κρύο, αν χιονίζει, γιατί θέλω να κερδίσω χρόνο. Θέλω να κερδίσω χρόνο γιατί σήμερα έχω στο στούντιο έναν σημαντικό επιστήμονα. Ξεκινώ από το γεγονός ότι είναι Μεσσήνιος, γέννημα θρέμα Καλαματιανός, και είναι ο καθηγητής Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, διακεκριμένος γιατρός, ερευνητής, γνωστός κυρίως για την ενασχόλησή του με την άνοσολογία, τις αυτοάνοσες παθήσεις, την κλινική ρευματολογία. Είναι στην Ιατρική Αθηνών φυσικά καθηγητής παθολογίας άνοσολογίας στο ΕΚΠΑ. Έχει μια κλινική δραστηριότητα στο Εργαστήριο Παθολογίας Φυσιολογίας του Νοσοκομείου Λαϊκό και πολλά ακόμα, γιατί έχει και πολιτιστικές ανησυχίες, ασχολείται με την λογοτεχνική γραφή, με την ποίηση, που κυρίως θίγει κοινωνικοπολιτικά περιεχόμενα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε κουβεντιάζοντας μαζί του. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Και εγώ ευχαριστώ κύριε Τομαρά για την πρόσκληση αυτή.
Να πω ότι η εκπομπή που ακούνε αυτή την ώρα οι ακροατές μας είναι μεν ηχογραφημένη, γιατί εσείς βρεθήκατε τις προηγούμενες μέρες στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, με αφορμή μία πρόσκληση από το Σύλλογο της περιοχής Γλυφάδας Πηλίας, εκεί που οι κάτοικοι έχουν κινητοποιηθεί με αφορμή το δίκτυο ίδρευσης. Το τι σημαίνει αμίαντος και ίνες αμιάντου είναι κάτι που μπορεί να το έχουμε διαβάσει στο διαδίκτυο. Σίγουρα έχουμε στρεβλές πληροφορίες. Εσείς έχετε ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι και θα ήθελα παρακαλώ, τιμώντας και τους ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν εκεί στο χωριό για να ενημερωθούν και τη δική σας παρουσία, να ξεκινήσουμε από αυτό.
Okay, λοιπόν, αυτό που με χαροποίησε ήταν ότι υπήρχε μια κίνηση από τα κάτω όλων των ανθρώπων, οι οποίοι δεν πίνουν νερό κατευθείαν από το δίκτυο, αλλά παίρνουν εμφιαλωμένο. Και ο λόγος είναι ότι το δίκτυο είναι παλιό, περίπου 50 με 70 χρόνια, και ένα μεγάλο τμήμα του δικτύου, περίπου 1500 μέτρα κεντρικού σωλήνος, όχι οι άλλοι σωλήνες, είναι από αμιαντοτσιμέντο ελενίτ. Επομένως αυτός ο σωλήνας αρχίζει και αποσαθρώνεται και η ίδια αμιάντου εισέρχονται στο νερό και στο έντερο. Είναι γνωστό και η ιστορία μου και αν θέλετε η επικοινωνία μου, η επαφή μου με τον αμίαντο γεννήθηκε από τότε που ήμουν φοιτητής, όταν στα Γιάννανα έβλεπα ανθρώπους από το Μέτσοβο να έχουν ένα τυπικό καρκίνο που λέγεται μεσοθυλίωμα και προσβάλλει τα καλυπτήρια όργανα του πνεύμονος που είναι ο υπεζοκώτας ή το περιτόνιο στην κοιλιά, και μας έκανε εντύπωση πώς γίνεται να έχουμε τόσα πολλά μεσοθυλιώματα που είναι μια σπάνια νόσος. Ο καθηγητής μου έστειλε γράμμα στη NASA και του είπε ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχει αμύαντος. Ψάξτε να το βρείτε, είναι στο χώμα. Και πραγματικά το χώμα αυτό το χρησιμοποιούσαν, λέγεται λούτο. Λούτο σημαίνει δεν μιένει, δεν λερώνει. Άρα αμύαντο.
Αμύαντο, λοιπόν. Ναι.
Και με αυτό άλυφαν τα τζάκια τους και από τις ίνες που αποσαθρωνόταν αυτή η χρωστική, εισέπνεαν και πάθαιναν αμυάντωση και τελικά μεσοθυλίωμα. Το μεσοθυλίωμα έχει 90% θνητότητα στα 5 χρόνια. Επομένως, κάτω από 10 άτομα ή 8 άτομα, 92% θνητότητα, ζουν μετά την πενταετία. Επομένως, είναι ένας δυσίατος νεοπλασματικός όγκος. Τώρα, η αμυάντωση του περιτονέου και του εντέρου δεν δίνει τόσο πολλούς καρκίνους, αλλά όταν δείτε μεσοθυλίωμα και στην κοιλιά, οφείλεται στον αμύαντο. Επομένως, έχουμε μια σχέση αιτίου αποτελέσματος. Επίσης, όταν κάνουμε ντους, εισπνέουμε μέσω των σταγονιδίων, είναι σαν αμυάντου, αν αυτές υπάρχουν, στο νερό. Επομένως, άρχισε μια διεθνή κίνηση τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η οποία λέει ελέγξτε το νερό για ίνες αμυάντου. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε οδηγία προληπτική που λέει ότι είναι καλό να αντικατασταθούν οι σωληνώσεις του δικτύου που συνίστανται σε αμυαντοτσιμέντο. Και υπάρχει μια εκτενή συζήτηση και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει πάνω από 50.000 μίλια αμυαντοτσιμέντων στο δίκτυό του και το οποίο αν θέλει να το αντικαταστήσει θα δώσει πάνω από 6 έως 8 δισεκατομμύρια λίρες. Επομένως, εκεί ο προβληματισμός είναι η δυνατότητα αυτής της ανάληψης οικονομικής προσπάθειας για αλλαγή και όχι η σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι βέβαιο ότι επιβάλλει την αλλαγή. Αυτά είπαμε λοιπόν και πιστεύουμε ότι για ένα πολύ μικρό τμήμα του δικτύου 1500 μέτρα είναι δυνατό το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου Νέστρος να κάνει την ενέργεια της αλλαγής. Και γι' αυτό συμμετείχα σε αυτή την εκδήλωση.
Μάλιστα. Βέβαια δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι, είναι αρκετά δίκτυα που ενδεχομένως θέλουν σε ολόκληρη τη Μεσσηνία και όχι μόνο που ενδεχομένως θέλουν αλλαγή, αποκατάσταση. Υπάρχουν κάποια κτίρια επίσης τα οποία θέλουν διόρθωση. Σε ό,τι αφορά τα κτίρια, είναι ασφαλή όταν είναι όταν δεν υπάρχουν ρογμές, όταν δεν, δηλαδή ο αμύαντος είναι μέσα στον οργανισμό τον κτηριακό, αλλά δεν είναι εμφανής.
Αν δεν είναι εμφανής, η πιθανότητα να πάρουμε μεγάλη ποσότητα ινών στην εισπνοή δεν είναι τόσο σίγουρη, αλλά πάντα πρέπει να μετρώνται αυτά τα πράγματα. Αν δεν μετρώνται δεν μπορούμε να πούμε
δεν μπορούμε τίποτα. Να έχουμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα στον καθηγητή Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλο, που είναι από τη Μεσσηνία η καταγωγή και από πατέρα και από μάνα η περιοχή της Πηλίας σας έχει γεννήσει και σας έχει αναθρέψει η Καλαμάτα.
Ναι.
Ποιες ήταν οι καμπές εκείνες, οι καθοριστικές, για να πείτε ότι εγώ θα ακολουθήσω την πορεία της ιατρικής και μάλιστα την έρευνα?
Ναι, κοιτάξτε, θα πω κάτι που μπορεί να μην με τιμάει πολύ, αλλά θα με τιμάει η ειλικρίνεια. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήμουν ένας πολύ εξέχων μαθητής. Θα έλεγα ότι ήμουν και λίγο υπερκινητικό παιδί. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω μια αυστηρή επιστήμη τύπου φυσικής ή μαθηματικών, παρότι τελικά εντρίφησα αρκετά και σε αυτές και ήμουν από τους καλούς μαθητές. Θεώρησα λοιπόν ότι η ιατρική συμπυκνώνει όλες τις βασικές επιστήμες και την προτίμησα για αυτό το λόγο. Δεν την προτίμησα ούτε για να βγάλω χρήματα, ούτε για να μπω στο jet set της Αθήνας. Την προτίμησα γιατί πίστευα ότι μου ταιριάζει περισσότερο, επειδή απασχολεί και χρησιμοποιεί τις βασικές επιστήμες για να προχωράει την εξέλιξη της κατανόησης των νοσημάτων του ανθρώπου. Αυτή η πνευματική προσέγγιση με έκανε να γίνω γιατρός.
Τι σας όθησε να ασχοληθείτε ειδικά με τις αυτοάνοσες παθήσεις και την ανοσολογία?
Ο καθηγητής μου Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, ο οποίος είναι μέντορας μου, είναι και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών τώρα, ο οποίος με ενέπνευσε. Αν δεν έχεις μέντορα, δεν μπορείς να εμπνευστείς και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και είχε όλα τα στοιχεία του μέντορα, υπό την έννοια ότι μας έμαθε πολύ καλή βασική ιατρική, μας έμαθε πολύ καλή ανοσολογία και μας δίδαξε πώς μπορούμε να συνδέουμε την έρευνα με την κλινική πράξη. Επομένως ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθούσα τα μηνύματά του. Έτσι, παρότι έκανα παθολογία, αυτή είναι η πρώτη μου ειδικότητα, πήρα και την ειδικότητα της ρευματολογίας αργότερα, γιατί η ρευματολογία χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο από άλλες ειδικότητες τα διδάγματα της ανοσολογίας και τα εφαρμόζει στην πράξη, στην αντιμετώπιση των αυτοανόσων νοσημάτων. Νομίζω ότι ο μέντορας ήταν και βέβαια η οργάνωση και η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της ανοσολογίας, το οποίο είναι φανταστικό και το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος, αρκεί να το διδαχτείς από masters, από πολύ ειδικούς.
Από πολύ ειδικούς. Τώρα είπαμε για τα αυτοάνοσα νοσήματα. Είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην καθημερινότητά μας ως κοινό, έτσι, ως άνθρωποι. Γιατί οι επιστήμονες προφανώς το γνωρίζετε πολλά χρόνια, γνωρίζετε όλα αυτά τα αυτοάνοσα. Επίσης υπάρχει μία τάση αύξησης, τουλάχιστον δεν ξέρω αν είναι πραγματική η αύξηση αυτή, αλλά καταγράφεται. Ή αν είναι ίδια, απλώς ανακαλύπτουμε πια ή τρέχουμε στο γιατρό όταν συμβαίνει κάτι και έτσι γίνεται διάγνωση ενός αυτοάνοσου. Τι σημαίνει καταρχάς, να δώσουμε έτσι με σαφήνεια να καταλάβει κάποιος, τι σημαίνει αυτοάνοσο?
Αυτοάνοσο είναι το νόσημα κατά το οποίο αναπτύσσονται δραστικά κύτταρα, δικά μας ανοσολογικά κύτταρα, λεμφοκύτταρα, εναντίον των δικών μας ιστών, ή αναπτύσσονται αντισώματα τα οποία προσβάλλουν τους δικούς μας ιστούς.
Κάτι που το γεννάει το σώμα μας ουσιαστικά.
Το γεννάει το σώμα μας, αλλά θα πρέπει αυτό να οδηγεί σε κλινική νόσο. Εσείς και εγώ μπορούμε να έχουμε αυτοαντισώματα, τα οποία δεν κάνουν τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι markers, είναι δείκτες απλώς. Εάν δεν υπάρχει ιστική βλάβη, δεν μιλάμε για νόσημα. Άρα άλλο αυτοανοσία, το οποίο είναι θα έλεγα σύμφυτο με την ίδια τη ζωή, και άλλο αυτοάνωση νόσος. Αυτοάνωση νόσος είναι η αυτοανοσία επιπεπλεγμένη και με κλινική συνδρομή η οποία οφείλεται σε βλάβη οργάνων.
Μάλιστα. Υπάρχει αυτό που λέμε ότι το αυτοάνωσο είναι ένας παράγοντας που το δημιουργεί ή όλοι οι παράγοντες. Το αυξημένο στρες, η καθημερινότητα, η αγχωτική, γι' αυτό και έχει σημειωθεί αύξηση τα τελευταία χρόνια.
Ναι, η αύξηση καταρχάς που δεν το σχολίασα φαίνεται να είναι πραγματική, είναι μικρή, στατιστικό σημαντική από δεκαετία σε δεκαετία και δεν φαίνεται να σχετίζεται μόνο με την αυξημένη τεχνολογία που έχουμε για να ανιχνεύσουμε τα νοσήματα. Φαίνεται ότι είναι πραγματική. Τώρα, τι τη δημιουργεί? Το στρες ασκεί επιτρεπτικό ρόλο, το ψυχικό στρες, όχι το δημιουργικό στρες, αλλά το υπαρξιακό στρες. Ποιος είμαι, τι κάνω, αν μπορώ να βγάλω την ημέρα μου.
Να δημιουργεί στις υποχρεώσεις.
Το άγχος, αυτό, δηλαδή, το άγχος, ναι. Αυτό δημιουργεί, ασκεί επιτρεπτικό ρόλο στην ανάπτυξη των νοσημάτων επί γενετικώς προδιατεθειμένων ατόμων. Άρα μιλάμε για γενετική προδιάθεση, Το γυναικείο φύλλο επίσης, διότι οι γυναίκες έχουν πολλά ιστρογόνα και τα ιστρογόνα διεγείρουν το ανοσολογικό σύστημα. Το στρες, όπως είπαμε, και περιβαλλοντικοί παράγοντες τοξικοί. Το κάπνισμα, για παράδειγμα, φτιάχνει νέο αντιγόνα, το οποίο δεν τα έχει δει το σώμα ποτέ και άρα δεν έχει απορρίψει όλα τα κύτταρα που παράγουν παρόμοια αντισώματα ή έχουν υποδοχής για αυτά τα αντιγόνα. Και αναπτύσσεται έτσι αυτοανοσία, διότι υπάρχουν κύτταρα στο σώμα μας, τα οποία κοιμώνται μέχρι ότου συναντήσουν το αντιγόνο. Για παράδειγμα, υπήρχαν κύτταρα πριν τον ιό του COVID, τον ιό SARS-CoV-2, τα οποία αναγνώριζαν την πρωτεΐνη ακίδα. Η απάντηση είναι ναι, υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε το ερέθισμα. Άρα λοιπόν οι τοξικοί παράγοντες του περιβάλλοντος, και ένα από όλα είναι το κάπνισμα, υπάρχουν κι άλλα, είναι παράγοντες από μεταλλεία τα οποία μπορεί να κάνουν ενεργοποίηση αυτοαντισωμάτων και αυτοδραστικών κυττάρων και ανάπτυξη σκληροδέρματος, για παράδειγμα. Μεταλλεία χαλκού μπορεί να πυροδοτήσουν ανάπτυξη σκληροδέρματος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ασκούν ένα αθρηστικό και επιτρεπτικό ρόλο στην ανάπτυξη, άρα και στη μικρή σταδιακή αύξηση της συχνότητας των νοσημάτων αυτών.
Έχουμε συχνότερα από κάποια άλλα, κάποια συγκεκριμένα αυτοάνοσα που δημιουργούνται, δηλαδή το σκληρόδερμα δεν ξέρω αν είναι τόσο συχνό, αλλά βλέπουμε τόσα ζητήματα που έχουν οι άνθρωποι από άλλα αυτοάνοσα, από νόσο Κρόνο για παράδειγμα, από θυροειδίτιδα, από Χασιμότο, πάρα πολλά τέτοια.
Η Χασιμότο προσβάλλει 15% των γυναικών ενός γενικού πληθυσμού. Είναι πολύ συχνή νόσος, αλλά είναι εύκολο αντιμετωπίσιμη. Όχι ότι σταματάει η διαδικασία καταστροφής του αδένα, αλλά έχουμε υποκατάσταση εκεί πέρα και αυτό είναι πλήρης θεραπεία. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα προσβάλλει 1 άτομο στα 100. Περίπου το ίδιο προσβάλλει η ψωριαστική αρθροπάθεια. Η Κρόν έρχεται πιο πίσω, αλλά είναι επίσης πολύ συχνό νόσημα. Επομένως, αυτά είναι πολύ συχνά. Η ψωριασική αρθροπάθεια και η ψωρίαση είναι πολύ συχνά. Δεν σας μιλώ για άλλα που είναι πολύ δευτερεύοντα από άποψη παθολογίας, όπως είναι, ας πούμε, το να μιλάμε για λεύκη ή κάτι τέτοια. Ή για αλλοπαικία. Η αλλοπαικία, όταν είναι περιορισμένη, δεν μας απασχολεί πολύ. Όταν είναι γενικευμένη, έχουμε φάρμακα σήμερα τα οποία μπορούμε να δώσουμε. Αλλά εκεί θα πληρώσουμε το τίμημα της τοξικότητας των φαρμάκων. Όχι τόσο τοξικότητας, όσο του κινδύνου να αναπτύξεις λοιμώξεις. Γιατί αυτά τα φάρμακα ρίχνουν την άμυνα του οργανισμού. Επομένως, ναι, υπάρχουν νοσήματα με πολύ μεγάλη συχνότητα και νοσήματα με μικρότερη συχνότητα. Και αυτές οι συχνότητες παραμένουν σχετικά σταθερές μεταξύ τους για πολλά χρόνια τώρα.
Μάλιστα. Πόσο κοντά είστε οι επιστήμονες σε εξατομικευμένες θεραπείες για τα αυτοάνοσα νοσήματα?
Δεν είμαστε τόσο πολύ κοντά. Θα πάρω ένα παράδειγμα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με χημικές ουσίες όπως είναι η μεθοτρεξάτη, η λεφλουνομίδη, και κάποια στιγμή μετά από 6 ή 12 μήνες μπορεί να χρειαστούμε βιολογικούς παράγοντες. Μπορούμε να διαλέξουμε οποιονδήποτε σήμερα. Δεν υπάρχει διρεκτίβα ποιος είναι ο καταλληλότερος, γιατί δεν υπάρχουν βιοδείκτες. Και τι θα καταλάβουμε? Μετά 5 χρόνια 50% των ασθενών θα πάψουν να ανταποκρίνονται σε αυτό τον παράγοντα και θα πάμε σε άλλον. Σήμερα υπάρχουν δικοί μου μεταπτυχιακοί φοιτητές που συζητάνε και μελετάνε αν θα μπορούσαμε να βρούμε διρεκτίβες, κυρίως βιοδείκτες, που να μας κατευθύνουν να δώσουμε την τάδε ή τη δίνα θεραπεία. Δεν νομίζω ότι έχουμε καταλήξει και επομένως η προσωποποιημένη ιατρική δεν είναι ακόμη έτοιμη να εφαρμοστεί σε αυτά τα νοσήματα.
Οι νέες τεχνολογίες, όπως ακούμε τελευταία πολύ συχνά την τεχνητή νοημοσύνη, στην ιατρική έρευνα πόσο βοηθούν, τι ρόλο παίζουν?
Παίζουν τεράστιο ρόλο, κυρίως στην οργάνωση της έρευνας και όχι τόσο στη λήψη τελικών αποφάσεων. Αλλά σίγουρα η έρευνα θα καθοδηγηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, η σύνθεση καινούριων φαρμάκων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη θα καθοδηγηθεί στην κατεύθυνση να στοχεύουμε συγκεκριμένα μόρια και η στόχευση αυτών των μορίων μπορεί να δώσει στο εγγύς, στο όχι τόσο εγγύς μέλλον, κάποιες θεραπείες περισσότερο στοχευμένες. Επομένως, η τεχνητή νοημοσύνη σε λίγο θα αλλάξει όλη την κοινωνία και την έρευνα.
Και την έρευνα. Ποιες είναι οι πιο πρόσφατες ανακαλύψεις στον τομέα σας που θα λέγατε ότι αλλάζουν την καθημερινή ιατρική πρακτική, δηλαδή μετά τον COVID, ας πούμε, ναι, είχατε κάτι?
Ναι, κοιτάξτε, είναι η μεταμόσχευση στελεχείων κυττάρων του μυελού των οστών, γιατί αυτά τα κύτταρα είναι ναΐβ, δεν στοχεύουν συγκεκριμένα αντιγόνα και μπορεί να σταματήσουν την πορεία της νόσου. Πιο πρόσφατα έχουμε τα CAR T-cells. Τι είναι αυτά? Είναι κύτταρα τα οποία έχουν έναν υποδοχέα, ένα μόριο το οποίο στοχεύει το CD19, όταν λέμε CD19, ένα μόριο επιφανείας των β' λεμφοκυττάρων. Γιατί των β' λεμφοκυττάρων? Έχει δειχτεί ότι πολλά νοσήματα, ειδικά αυτά που χαρακτηρίζονται από παραγωγή αυτοαντισωμάτων, ευωδώνονται μέσω της δράσης των β' λεμφοκυττάρων. Έτσι μπορούμε να εξαφανίσουμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα τα β' λεμφοκύτταρα και το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πλήρης ίαση ορισμένων νοσημάτων και τέτοια είναι ο βαρύς συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, το σκληρόδερμα, ορισμένες αγκιήτιδες και ορισμένα άλλα αυτοάνωσα νοσήματα της νευρολογίας όπως οι σκλήρες κατά πλάκες. Επομένως, αυτά είναι οι πιο καινούργιες τεχνικές οι οποίες πλέον είναι εφαρμόσιμες στην καθημερινή πράξη. Η χρησιμοποίηση CAR T-cells απαιτεί νοσηλεία τουλάχιστον 10 ημερών και απαιτεί μετά σε ένα Airbnb δίπλα από το νοσοκομείο παραμονή του ασθενούς και των συγγενών του για κανένα μήνα ακόμα. Επομένως είναι μια δύσκολη επέμβαση και ειδικά για αυτοάνωσα νοσήματα δεν γίνεται στην Ελλάδα, ενώ γίνεται για αιματολογικά νοσήματα. Υπάρχουν όμως και τα NK cells, τα CAR NK cells, τα οποία είναι φυσικά φωνικά κύτταρα, τα οποία επίσης μπορεί να κάνουν την ίδια δουλειά στοχεύοντας δραστικά β' λεμφοκύτταρα και τα οποία έχουν πολύ μικρότερη νοσηρότητα σε θεραπείες, αλλά δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Για πάμε τώρα στην εκπαίδευση των νέων γιατρών. Είστε καθηγητής και θέλω να μου πείτε πώς είναι το επίπεδο εκπαίδευσης κατά τη γνώμη σας των νέων γιατρών στην Ελλάδα σήμερα.
Κοιτάξτε, εξαρτάται από το, με όποιο δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις και αυτό είναι μεγάλη ευθύνη δική μας. Εγώ κοιτάζοντας τον εαυτό μου θα έλεγα ότι δεν είμαι του διαμετρήματος των δασκάλων μου. Αυτό σημαίνει βασικά ότι πιθανώς η καινούργια γενιά καθηγητών δεν είναι τόσο απαιτητική και τόσο δυνατή σε παραγωγή και μεταγωγή γνώσης, πιθανώς όπως μερικοί, όχι όλοι, μερικοί από τους δασκάλους μας. Αυτό έχει μια επίπτωση στους φοιτητές. Κακή επίπτωση. Ναι. Ένα άλλο πρόβλημα που νομίζω εγώ ότι υπάρχει είναι ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι ασφαλιστικές εταιρείες καθοδηγούν την ιατρική εκπαίδευση στην κατεύθυνση του λεγόμενου πολιτικός ορθού. Πολιτικός ορθό είναι σήμερα να διοχετεύει τον άρρωστο στον ειδικό ή στον υποειδικό. Μερικές φορές δεν γίνονται δεκτές ούτε οι γνωματεύσεις μας στον ΕΟΠΗ για την συνταγογράφηση φαρμάκων αν δεν είμαστε απολύτως ειδικοί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σπάει το συνολικό σώμα του αρρώστου, όχι το σώμα του κάθε αυτό, αλλά η ιδιαιτερότητα του κάθε ασθενούς και της αρρώστιας του σε κομμάτια και άλλα να βλέπει ο οφθαλμίατρος, άλλα ο παθολόγος, άλλα ο ρευματολόγος και ούτω καθεξής. Έτσι χάνεται η αίσθηση του όλου. Νομίζω ότι η υπερκατάτμιση των ειδικοτήτων με τα οποία, οι οποίες αντιμετωπίζουν το ίδιο περιστατικό έχει σαν αποτέλεσμα μια θα έλεγα φοβική αποφυγή της ευθύνης εκ μέρους των φοιτητών. Οι φοιτητές δεν είναι μάχημοι όπως ήμασταν εμείς πλέον. Είναι περισσότερο πολιτικά correct. Και αυτή η πολιτική ορθότητα έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή της ανιχνεύσεως του όλου. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν λέω ότι θα πρέπει να γίνεται το ίδιο στην έρευνα. Η έρευνα οφείλει να κοιτάζει λεπτομέρειες του αντικειμένου, πολύ σχολαστικές από κάθε ερευνητή. Αλλά στο επίπεδο της κλινικής αντιμετώπισης πρέπει οι φοιτητές να ξέρουν τα πάντα, να διαβάζουν τα πάντα, να υπάρχει φοβερός έλεγχος. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος με καινούριους ειδικευόμενους, όπως γίνεται στην Αμερική, να δίνουν εξετάσεις ανά έτος, να δίνουν εξετάσεις στο σύνολο, στο τέλος της εκπαίδευσης, και έτσι να παίρνουν το πτυχίο και έτσι να παίρνουν και την ειδικότητα αργότερα. Ναι. Επομένως, θα έλεγα περισσότερο δομημένη εκπαίδευση με συστήματα εξετάσεων και με αντιμετώπιση κλινικών σεναρίων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, με πλήρη ευθύνη στην εφημερία των πεμπτοετών φοιτητών της παθολογίας ή των εκτοετών φοιτητών της ρευματολογίας, πλήρη ευθύνη, δεν χρειάζεται να κατεβαίνει καθηγητής κάτω, πρέπει αυτοί να διευθετούν το περιστατικό και να δίνουν αναφορά στον καθηγητή, ο οποίος θα είναι κάπου εκεί, αλλά όχι κατά ανάγκη εμπεπλεγμένο στο πεδίο. Έτσι μόνο θα μπορέσει να βελτιωθεί η εκπαίδευση. Και φυσικά με βελτίωση και των βιβλίων. Σήμερα δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Υπάρχουν τα USMLE Step 1, Step 2, που είναι θαυμάσια βιβλία εκπαίδευσης ειδικευμένων στην Αμερική, που μπορούμε να τα ακολουθήσουμε. Τα πολλαπλών χιλιάδων σελίδων βιβλία μας είναι μάλλον άχρηστα, που είναι πολύ βερμπαλιστικά και δεν συμπυκνώνουν το κυρίαρχο και το ουσιώδες.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι από τους νέους γιατρούς σήμερα λείπει κάποια, να το πω λίγο άκομψα, κάποια δεξιότητα που είχαν οι παλιοί γιατροί? Και σας το λέω γιατί ξέρουμε όλοι με την πάροδο των χρόνων, ο αγροτικός γιατρός κάποτε έσωζε ζωές, έκανε τα πάντα, ρίσκαρε πολλές φορές. Σήμερα θεωρείτε ότι αυτή η δεξιότητα του γιατρού στρατιώτη στην πρώτη γραμμή, να το πω έτσι πολύ, που να ρισκάρει, που να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι θα κάνει, υπάρχει? Ή τα παιδιά είναι πιο φοβισμένα με τις ευθύνες και με όλα αυτά?
Ναι, είπαμε ότι υπάρχει φοβική αποφυγή, ναι, της ευθύνης. Εν τούτης όμως το top 5% των γιατρών μας θα μπορούσε να είναι καθηγητές σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Mm. Το top 10% θα μπορούσε να είναι οι καλύτεροι γιατροί στην κοινότητα. Υπάρχουν τέτοιοι γιατροί οι οποίοι παίρνουν ευθύνες στο αγροτικό ιατρείο και γίνανε προβλήματα. Επομένως, είναι θέμα διαβάθμισης ποιοτήτων μέσα στο ίδιο το σώμα των φοιτητών και των νέων γιατρών. Θα έλεγα ότι υπάρχουν. Απλά όλοι θέλουν ένα μέντορα που να τους δείξει ότι δεν μπορείς να αποφεύγεις ευθύνη, ότι η ευθύνη είναι όλη πάνω στην πλάτη σου, ότι αυτή την ευθύνη θα πρέπει να την ακολουθήσεις μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι υπάρχουν ευτυχώς ακόμη καλοί γιατροί, οι οποίοι μπορεί να λύσουν προβλήματα και στο αγροτικό.
Μάλιστα. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στην επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά στο πρόγραμμα σπουδών της ιατρικής, ποιο θα ήταν αυτό?
Κοιτάξτε, το πρόγραμμα σπουδών ως ένα σύνολο μαθημάτων ίσως δεν χρειάζεται σοβαρές αλλαγές. Αλλά ο έλεγχος, οι εξετάσεις, αυτό θα ήταν το κυρίαρχο. Και η συζήτηση περιστατικών, σεναρίων περιστατικών παρά την κλίνη του ασθενούς. Αυτό θα έλεγα. Και επίσης ότι η εκπαίδευση των ειδικευμένων θα πρέπει να είναι όπως και η εκπαίδευση των φοιτών σε ακαδημαϊκά έτη. Αλλιώς χάνεται ο ειδικευόμενος, ο οποίος μπαίνει, ας πούμε, έρχεται το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, παρακολουθεί ένα τμήμα του προγράμματος εκείνου του έτους. Άρα λοιπόν, έλεγχος, εξετάσεις, κλινικά σενάρια κλινικών οντοτήτων,
πραγματικών
ασθενών και πολύ πολύ συζήτηση παρά την κλίνη του ασθενούς και ειδικά για τους ειδικευμένους κατανομή της εκπαίδευσης ανά ακαδημαϊκό έτος, όπως γίνεται στην Αμερική.
Είπατε παρά την κλίνη. Ο ασθενής πιστεύετε ότι πρέπει να γνωρίζει την κατάστασή του με σαφήνεια ή όχι?
Ναι, πιστεύω ότι ο άρρωστος πρέπει να γνωρίζει. Υπάρχει και ανθρωπολογική μελέτη σε αυτό. Φαίνεται ότι όταν ο άρρωστος γνωρίζει, ανταποκρίνεται καλύτερα στη θεραπεία και ανταποκρίνεται καλύτερα το ανοσολογικό του σύστημα στο να καταπολεμήσει τον καρκίνο, για παράδειγμα. Επομένως, ο άρρωστος πρέπει να γνωρίζει. Και πρέπει να γνωρίζει όχι με ένα απότομο, σχεδόν θα έλεγε κανείς εκδικητικό ύφος, αλλά με λεπτομερή, χαλαρή συζήτηση του προβλήματος. Θυμάμαι μια φορά που είπα, γιατί ρε φίλε ανησυχείς πολύ και γιατί αγχώνες επειδή είσαι μέσα, σε ψάχνουμε για καρκίνο. Και με κάλεσε ο καθηγητής μου στο σπίτι του, παρακαλώ, και μου είπε, δεν μου λες τους εκδικείσαι τους αρρώστους? Δεν κατάλαβα γιατί το είπες έτσι, θα μπορούσες να το πεις αλλιώς. Δεν μου προσέφερε, παρότι ήταν πολύ φιλόξενος, ούτε νερό. Μου λέει, εγώ ήρθα, σε κάλεσα για να σου πω αυτό και δεν θέλω να ξαναγίνει. Τέτοιους καθηγητές θέλουμε.
Τέτοιους,
ναι.
Και με αντιμετώπιση των ασθενών ανάλογα με το πόσο αντέχει και ο ασθενής. Εκεί λίγο τον ψυχολογείς τι πρέπει να πεις, έτσι δεν είναι?
Προφανώς. Μπορείς να ξεκινήσεις, για παράδειγμα, υπάρχουν τεχνικές τις οποίες τις διδάσκουμε στη λήψη του ιστορικού. Για παράδειγμα, θα πεθάνω, γιατρέ. Μην ανησυχείς, όλοι θα πεθάνουμε, εγώ μπορώ να πεθάνω πρώτος. Αυτό είναι κάτι που δείχνει ότι όλοι είμαστε στο ίδιο τσουβάλι περίπου.
Την ευαλωτότητα.
Την ευαλωτότητα την έχουμε όλοι. Επομένως, έχουμε τρόπους ανθρώπινους να μιλήσουμε στον άρρωστο και να καταλάβει.
Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το μέλλον της ιατρικής κοινότητας την επόμενη δεκαετία. Και μετά να πούμε λίγα πράγματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί πολλές φορές έχετε πάρει θέση.
Η ιατρική κοινότητα θα πρέπει να μιλάει την αλήθεια και να δέχεται την αλήθεια. Δεν μπορεί η ιατρική κοινότητα να άγεται και να φέρεται από συνδικαλιάρικα αιτήματα και από συνδικαλιστικού τύπου υποστήριξη ακόμη και των κακώς κειμένων, επειδή τα εξέφρασε ένας συνδικαλιστής ή ένας γιατρός. Επομένως, η ιατρική κοινότητα πρέπει να γίνει μια κοινότητα επαγγελματιών που να δέχεται την αλήθεια. Εάν το κάνει αυτό, όλα θα μπουν στη θέση τους. Όλοι θα σεβόμαστε όλους, δεν θα προσβάλλεται κανείς, θα κατανοεί ο καθένας ότι η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ, για παράδειγμα, σήμερα άκουσα τις γνώμες φίλων μου για συγκεκριμένες θέσεις που εξέφρασα και τις ακύρωσα αμέσως. Γιατί κατάλαβα ότι και εγώ είχα κάνει κάποια λάθη. Θα πρέπει λοιπόν να όλα στηρίζονται στην εκπαίδευση και στην, αν θέλετε, και στην ποιότητα των ανθρώπων, τα οποία όμως δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, γίνονται από το σπίτι. Από το σπίτι πρέπει να μάθουμε ότι το παιδί μου δεν είναι ο ηγέτης, είναι ένα μέλος της κοινότητας και οφείλει να ακολουθεί κάποιους κανόνες. Γι' αυτό το λόγο οι κοινότητες μπορεί να προχωρήσουν. Αλλιώς θα είναι παιδεία ανταγωνιστικών αντιπαραθέσεων και η ιατρική κοινότητα δεν θα προχωρήσει καθόλου στην ουσία.
Και δεν θα είναι κοινότητα, θα είναι αγέλη.
Θα είναι,
γιατί
αγέλη,
βλέπουμε και αυτό.
Θα είναι αγέλη, όπου ένας θα σπαράσει τον άλλον. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για μια κοινότητα που θα έχει κοινή εκπαίδευση, θα ακούει, θα εκπαιδεύεται, θα μαθαίνει. Για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι πολλοί γιατροί του ΕΣΥ θα πρέπει να γίνουν clinical professors. Είναι εξαιρετικοί. Σε αυτούς τους γιατρούς θα έπρεπε να δίνει το Πανεπιστήμιο ομάδες φοιτητών για εκπαίδευση. Έτσι. Δεν νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να μονοπολεί ούτε την έρευνα, ούτε την εκπαίδευση. Υπάρχουν θαυμάσιοι γιατροί στο σύστημα υγείας που μπορεί να λειτουργήσουν.
Σύστημα υγείας. Ένα από αυτά λοιπόν που θα έπρεπε να αλλάξουν είναι αυτό που μόλις είπατε. Να δίνεται περισσότερο πεδίο εκπαίδευσης στους ανθρώπους, τους ικανούς προφανώς, που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι άλλο θα έπρεπε να αλλάξει στη δημόσια υγεία και γενικότερα στην πολιτική της υγείας, γιατί η δημόσια υγεία από μόνη της δεν είναι
αυτό. Η πολιτική της υγείας απαιτεί έλεγχο. Έλεγχο. Όταν ο Υπουργός Υγείας λέει εξετάστηκε ο τάδε και βρέθηκε αυτό και όλα γίναν καλά και ο άρρωστος πεθαίνει για παράδειγμα, κάτι δεν έγινε, δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι έτσι. Επομένως, δεν, τι σημαίνει, δεν τεκμηριώνεται κάτι με βάση τις απόψεις των διοικητικών υπευθύνων, πρέπει να τεκμηριώνεται με βάση τα ευρήματα και τα δεδομένα. Επομένως, το πρώτο που θα έλεγα είναι έλεγχος. Το δεύτερο είναι οργάνωση της εκπαίδευσης. Όπως είπα, οι ειδικευόμενοι θα πρέπει να έχουν εξάμηνα ή έτη όπως έχουν και οι φοιτητές. Δεν μπορεί να μπαίνουν για εκπαίδευση ειδικότητας στα μέσα της χρονιάς. Δεν γίνεται αυτό πουθενά. Και θα πρέπει αναέτος να υπάρχουν συγκεκριμένα αντικείμενα εκπαίδευσης. Επομένως, το πρώτο έτος είναι λήψη ιστορικού, βασικές ενέργειες επί του ασθενούς. Θα βάλεις καθετήρα σε άντρα και γυναίκα, θα βάλεις φλέβα. Δεν τα δίνεις αυτά με εντολή ενώ είσαι νεαρός πρώτου έτους γιατρός στην νοσοκόμα. Με την ευθύνη της νοσοκόμας κάνεις και εσύ. Θυμάμαι πάλι τον καθηγητή μου που έλεγε, εγώ από τις νοσοκόμες έμαθα, τι να έμαθα. Πρώτον να πλένομαι, να πλένομαι. Δεύτερον να βάζω αποσμητικό. Τρίτον να περνάω καθετήρα. Τέταρτον, να βάζω υποκλίδιο καθετήρα, γιατί στην Αμερική οι νοσοκόμες θα κάνουν αυτά.
Ναι, ναι.
Επομένως, θα έλεγα ότι θα πρέπει βασικές ενέργειες ιατρικές, διαγνωστικές ή θεραπευτικές στο πρώτο έτος. Στο δεύτερο έτος, μια αναβάθμιση. Στο τρίτο, μεγαλύτερη αναβάθμιση των γνώσεων. Και να φτάνει στο τέταρτο και πέμπτο έτος της παθολογίας, που έχω την εμπειρία της παθολογίας εγώ, ο γιατρός, και να είναι πλήρης γιατρός, να ξέρει τα πάντα σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο εννοώ, και να μπορεί να τα εφαρμόζει. Άρα θέλουμε αναδόμηση του αντικειμένου και ταξινόμησή του αναέτος.
Μάλιστα. Μας συνέβη ο COVID. Είχαμε, όπως όλος ο κόσμος, αυτή την εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας στην Ελλάδα. Ποια είναι η άποψή σας για την διαχείριση από επιστημονικής πλευράς και είμαστε προετοιμασμένοι άραγε για την επόμενη μεγάλη υγειονομική κρίση που ελπίζω να μην υπάρξει?
Οι πανδημίες αντιμετωπίζονται στη γειτονιά, όχι στα νοσοκομεία. Είναι αργά πλέον στα νοσοκομεία. Για να αντιμετωπιστούν στη γειτονιά θα πρέπει να γίνει ανίχνευση των περιστατικών, ένα ωραίο σύστημα πρώιμης ανίχνευσης, όπως έγινε τώρα με το COVID που έχουμε το rapid test κλπ. Σύστημα διαλογής, σύστημα κατανομής των περιστατικών σε συγκεκριμένους χώρους. Από ό,τι φαίνεται, το πλήρες κλείσιμο δεν βοήθησε καθόλου. Φέραμε το COVID μέσα στα σπίτια και μέσα στις οικογένειες. Επομένως, αυτά τα μαθήματα θα πρέπει να τα πάρουμε υπόψη. Ένα μήνυμα βάζω, ότι δεν αντιμετωπίζεται στις ΜΕΘ, αντιμετωπίζεται στη γειτονιά, στην κοινότητα.
Ναι. Όταν φτάσει ο άνθρωπος στη ΜΕΘ,
όταν φτάσει στη ΜΕΘ, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Και πολύ περισσότερο όταν οι ΜΕΘ έχουν διαφόρων ποιοτήτων βαθμίδες. Δηλαδή υπάρχει ΜΕΘ που πέθαναν όλοι και έκλεισε ο υπουργός και καλά έκανε τη ΜΕΘ, και υπάρχουν ΜΕΘ που είχαν θνητότητα κάτω από 20%. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά θέλουμε ομοιομορφία στην εκπαίδευση, γυρνάω στο προηγούμενο θέμα, και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση, αντιμετώπιση πρέπει να γίνει στη διαχείριση των περιστατικών πριν φτάσουν στη ΜΕΘ.
Πιστεύετε ότι αυτό που συμβαίνει ακόμα και σήμερα, η αντιπαράθεση γύρω από τα εμβόλια και μια καχυποψία μεγάλου μέρους του πληθυσμού, είναι προερχόμενη από την κακή πληροφόρηση που έχει ο κόσμος, είναι ευθύνη της ιατρικής κοινότητας που δεν έχει τη σωστή πληροφόρηση, είναι μια συνωμοσιολογία που μας αρέσει?
Όλα μπορεί να ισχύουν, αλλά η ιατρική κοινότητα έχει μεγάλη ευθύνη. Πρέπει να ξέρετε ότι και όταν ο ερευνητής αυτός που έκανε την ευλογιά, που έκανε το εμβόλιο της ευλογιάς, δημοσίευσε τα αποτελέσματά του, γελιοποιούσαν, τον λιδωρούσαν, ζωγραφίζοντας βόδια τα οποία φυτρώνουν από τη μύτη, από τα αυτιά κλπ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πάντα υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης σε νεωτεριστές ανθρώπους. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και μετά, το να λειτουργούμε κρυφίως σε σχέση με τις παρενέργειες των εμβολίων επέτεινε φοβερά, νομίζω εγώ, την συνωμοσιολογία. Για παράδειγμα, δεν αναφερόντουσαν πουθενά θρομβοεμβολικά επεισόδια ενώ είχαμε θάνατο μπροστά μας από το εμβόλιο της AstraZeneca. Αυτό το πράγμα, πρώτα απ' όλα ξεκινώντας από τους συγγενείς, οι οποίοι βλέπαν τον άνθρωπό τους, θα μπορούσε να διωγγωθεί. Πότε όμως αποφάσισαν στην επιτροπή που ήμουνα και εγώ και από την οποία παραιτήθηκα, πότε αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να ενημερωθεί το κοινό, και όχι το κοινό, οι γιατροί και οι νοσοκόμοι? Πότε? Όταν η ίδια η AstraZeneca υποχρεώθηκε μέσω του EMA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, να στείλει έγγραφο που λέει το εμβόλιο μου έχει και αυτή την παρενέργεια. Μέχρι τότε δεν βλέπανε καμία παρενέργεια. Αυτό ήταν εθελοδουλεία. Και αυτή η εθελοδουλεία σωστά πυροδότησε άγχος, αγωνία, αμφιβολίες, και εγώ θα αμφιβέβαλα. Ύστερα έχουμε θανάτους νέων ατόμων. Υπάρχουν οι συνωμοσιολόγοι που λένε ότι αυτοί οι θάνατοι οφείλονται στο εμβόλιο. Πόσα εμβόλια πήρε ο τάδε, πόσα εμβόλια πήρε ο τάδε. Κοίταξα και εγώ λοιπόν τα Εθνικά Στατιστικά Αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποια είναι η απάντηση? Δεν υπάρχει τελεσίδικη απόδειξη ότι το εμβόλιο κάνει ή δεν κάνει μυοκαρδιοπάθεια η οποία ευθύνεται για θανάτους νεαρών ατόμων. Δεν υπάρχει. Ότι κάνει, κάνει.
Ναι.
Αλλά στατιστικά, εάν οι θάνατοι οφείλονται στο εμβόλιο, δεν υπάρχει ακόμη τελεσίδικη. Άποψη. Άρα τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, σημαίνει ότι τελεσιδίκως δεν μπορούμε να πούμε τίποτα επί του παρόντος. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να χαρτογραφούμε. Έτσι. Να χαρτογραφούμε τους θανάτους σαν οργανωμένες κοινωνίες, όχι τους θανάτους που έχουν μια χρονική συνάφεια, γιατί μπορεί να επισυμβεί ένας θάνατος με μυοκαρδιοπάθεια μετά 3 χρόνια, μετά 4 χρόνια. Θα πρέπει όλα αυτά να μπουν στο λογαριασμό. Αυτό σημαίνει διαφάνεια, διάβεια και σοβαρή επιστημονική τεκμηρίωση με προσπάθεια μεγάλη. Επομένως, όταν και το πιο επίσημο όργανο, τον ΗΠΑ, λέει ότι δεν έχουμε τελεσίδικη γνώμη, σημαίνει ότι δεν έχουμε τελεσίδικη άποψη, και αυτό το πράγμα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και από τους υποστηρικτές και από τους ανθρώπους οι οποίοι καταδικάζουν τα εμβόλια.
Μάλιστα. Θέλω τόσο πολλά να σας ρωτήσω και ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός. Θα σταθώ στο εξής. Για να, έτσι ανθρώπινο όπως ξεκινήσαμε, να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας. Αν δεν ήσασταν γιατρός, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το επάγγελμα που θα είχατε ακολουθήσει, ή αν σας δινόταν η ευκαιρία υποθετικά τώρα, τι θα κάνατε εκτός από την ιατρική ή πάλι ιατρική?
Όχι, δεν θα έκανα πάλι ιατρική, και δυστυχώς θα ήθελα να ομολογήσω ότι δεν τη θέλω πια. θα ήθελα να είμαι ζωγράφος ή να είμαι λογοτέχνης, δουλεύοντας πάρα πολύ τη γλώσσα και την ποιητική έκφραση.
Την επόμενη φορά λοιπόν που θα συναντηθούμε, θα μιλήσουμε για την ποιητική ιδιότητά σας και όχι για την ιατρική.
Έχω ένα βιβλίο το οποίο μάλλον θα παρουσιαστεί κάπου το Σεπτέμβριο, αν μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε, και εκεί θα πούμε λίγα λόγια. Δεν έχω να πω τίποτα τώρα, δεν θέλω να σχολιάσω άλλο, ώστε δεν έχουμε και χρόνο. Επομένως, θα σταματήσω εδώ.
Αφήνουμε την επόμενη συνάντησή μας με ανοιχτή ημερομηνία, λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, διακεκριμένος Έλληνας γιατρός, ερευνητής στην ανοσολογία και στις αυτοάνοσες παθήσεις, καθώς και την κλινική ρευματολογία. Ο Πάνος Κουραμπάς ήταν στον ήχο. Γεια σας.